эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам у кампаніі з эканамістам Міхасём Залескім мы выпраўляемся ў ваколіцы колішняй вёскі Міхалова. Жыву ў менскім раёне Міхалова. Яшчэ зусім нядаўна на месцы шматпавярховых кварталаў была аднайменная вёска, абкружаная лугамі. Непадалёк працякала невялічкая рэчка Мышка. Зараз ад той мышкі застаўся паўвысахлы ручай. Колішні луг ператварыўся ў роўную пустку паміж мікрараёнам і гіпермаркетам Гіпа. І кожнага разу, праязджаючы на аўто па новай Міхалоўскай вуліцы, я міжволі ўздыхаў, маўляў, загубілі прыроду. Але прыроду загубіць немагчыма. Так сцвярджае эканаміст Міхась Залескі, які ўжо 10 гадоў кожны дзень ходзіць у ваколіцах Мышкі. У апошні дзень бабінага лета я напрасіўся да яго ў кампанію і быў немала здзіўлены тымі прыкметамі спрадвечнага жыцця, якое горад не можа знішчыць. Мы стаім на беразе Мышкі, у тым месцы, дзе яна нырае ў трубу пад новапракладзенай вуліцай Янкі Брыля.
Спадар Міхась, вы хочаце сказаць, што зараз, калі жыве горад, ездзяць машыны,
но
тут можа сядзець заезд?
Хадзіць і бегае, ты што хочаш. Вот я даўней, калі тут не было яшчэ гэтага мікрараёна, вот тут вот заўсёды яны з сцежкай ішоў на рыбу.
Калі ў горад заходзіць лось, гэта заўжды становіцца сенсацыяй. Але не для Залескага. І казулі, і ласі зусім нярэдкія госці ў Менску.
А тут во яны стаяць у дзень капытныя.
Капытныя?
Да. Яны ходзяць. Яны ж не ходзяць так, што кожны дзень. У іх бываюць такія перыяды, калі яны ходзяць. От зараз вон ласёў там, ну, і каторыя ўжо старыя, хворыя, адзінцы яны робяць.
А дзе яны жывуць і не чуюць?
Яны толькі транзітная зона.
Транзітная зона?
Ну, я ж тлумачу, яны праходзяць, калі от каторыя адаб'ецца адзінец, так і не ходзяць. То бок нармальныя сем'і не ходзяць.
Ага.
Пары не ходзяць. Ходзяць толькі адзінцы, і яны праходзяць, от чамусьці яны ідуць. Яны ідуць от дзе Гіпа, там пераход туды далей. Так, вот там же, где, там другая сажалка есть за дорогой, вёска далей, потом лесок на горе и сад, идзе до самой ТЭЦ.
Так.
Вот яны от ТЭЦ, идущие сюды, проходят, идут по ротве, до Курасовщины, а потом поворачивают полз чугунку, и они далей не идут. И полз чугунку идут в бок Волковичу. Я хожу по следу, как было на дворе стояние, вот тут черемша расти хорошая.
Я бачу перед собой тванистую поверхню невеликой затоки. І ўсё. Але спадар Міхась звернув мою увагу на водяные сляды.
Вот тут вот сляды на ним, ну вот, на твані на.
Ага.
Гэна андатра виходила. Гэна повністю, скажем, утворився за 7 год. Гэна за 7 год, після завершення робот, вот гэна побудови водотока, он зробився, значить, біотоп повновартості. Тут живуть великі риби. Тут живе андатра, тут живе 5 видов птушек. Чому я научу захованить? Потому что над нами идет линия электропередач. И вот у полосе отвода линии электропередач, тут гнездуют качки, называются качаняты. Живе водяная полевка, живе так само, она подсуд такие водяные. Но она вельми цікавая зверху. Она водяная полевка, и она летом живе, как андатра, а зимой живе, как крот. Андатра, она инвазивный вид, американский, и она вытесняет эту полевку. Но тут яны находятся до места. Все, коли не чапать, они все находятся до места.
Я вот наполохали ротанов. Вот и они стали ходить. Круги пошли. О, о.
Тут великие рыбы есть.
Затым Залескі даў мне лекцыю па арніталогіі.
От чаго яны сядзяць? гэны
крумкачы?
Не, гэны не крумкачы, гэны гракі, гэны мышанят пыльнуюць. Мышаняты выйдуць сюды, тут трава пакошана, і яны гэны весну я збіраю, фотаграфую, як яны такуюць курапаткі. Цуд некранутай прыроды.
А ім не замінае шум будоўлі? Гарадская жывёла становіцца гарадской? Яна адаптуецца.
Гэта не гарадская жывёла.
Гэта не гарадская.
Беларус, ён жыве, як тая курапатка. Вы прыйдзеце, і вы пойдзеце. Не насраць на вас. А я быў, ёсць і буду. Я сабе куточак найду. У Біблії сказано, малы куточак патрэбны чалавеку. Мне хапае лога на нас. А я прыйдзе, як прыйдзе, так і прыйдзе. О, як яно будзе.
Бачу,
вот,
бачу.
Вот так вот, вот будзе кадры, скажы, дзе на палесе, гэна, ці гэна што. О, 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 чаротаўка. Ты хацеў чаротаўку бачыць, чырвонакніжную? Вон яна сядзіць. Вон сядзіць, вот я паказваю. Вон, вон гэна чаротаўка вертлята.
Ага.
Вот табе. І ўсё, весь хрэн да капейкі. Вот табе чырвоная кніжка. Бачыў? Гэна яе дом, гэна яе мір. Она тут жыве, яе трэба 10 квадратных метраў. Так сама і астатнім узверуся.
У сотні метраў ад нас ішла будоўля новага 16-павярховага гмаху. А тут, у хмызах, ідзе сваё жыццё.
Хто застаецца ў горадзе? Верабей застаецца, да?
Да.
Значыць, а вот калі я быў, скажам, яшчэ маладзейшы, у Мінску не было сарок. А колькі многа сарок за? Зараз крачкі, вот гэныя вялізныя чайкі асвойваюць, да?
Угу.
Горад. Зайцы, вот я фотаграфаваў, вот тут вот пасвіцца на гэну вышку. Я не кажу, ну, трэба летам, половина четвертой, четыре раніцы фотографувати. Їх виходить цілая команда, коли взяється.
Я як до їх подобратися, я не вже почують, убягуть.
Значить, от я проходжу сюди, погнаю раз, потім подимаюся і я висовуюся, і вони тут, а вони от так ось сидять.
Ага.
От чому я кажу отхону? От отхончик, його викосити не можуть. От вони усі там лежать. Пропаточки, зайці.
На нашым шляху сустрэлася абходчыца вадазаборных станцый, якая ніяк не можа перажыць знікнення колішняй вёскі. Наша экскурсія з прыродазнаўчага накірунку перайшла ў гістарычны.
Ну, скажыце, што дзе дзеревня была? А, такая дзеревня, зажыць, такая была. Верныя людзі так плакалі, да? Да.
Вон дзе, вон, ідзе лес, а злева вон кусты апошні. І вон ж такая светлая плямка травы.
Они же ими, да, там хуторок такой.
Так,
да,
так, они же, они вон свят от слупов плямка травы, не же слупа. А там далее уже видать вон малинник.
Ну, так вон, это там.
Да, это той малинник.
Да, правильно, там же хуторок, там эта хата стояла одна или две, я не знаю, все время, там, сколько я ходила. Потом
там самогонку гнали хорошую. И, значит, у войну было заселье тут на хуторе.
Но.
Не прыйшлі, а мядзвежынскія, гэна ж бандзіты, апошнія 600 гадоў у мядзвежыні бандзіты жывуць. І зараз там самы крымінагенны раён у Мінску. Значыць, і яны чым займаліся? Яны за золата вадзілі жыдоў у пушчу. З гетта. А самі працавалі ў паліцыі. Значыць,
змяшалі прыемныя
стары. Да, 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 да. І за золата вывозілі жыдоў, значыць, сюды яны ішлі, туды, значыць, якраз... Вот я зараз тест туди в бок, там же ляси вже починаються от таке, ну, да, на Койданова, да? На Дземідовичами. І от вони, значить, прийшли сюди на весь, на танці. Прийшли і побілися, значить, з геними сухаровськими хлопцями. Тут була невеста, була суха. Та вони пішли вже гени в комісаріат скардзіться. Ты им сказали, простреливаем нахер усіх. Значить, вот поглядзіся, вот Дима, вот гена... Приклад комсомольского идиотизма.
За гіпермаркетам знаходзіцца возера, і зараз на ягоным беразе ідзе напружаная праца самаскідаў. Сюды вывальваюцца кубаметры гліністага грунту. Калісьці маляўнічыя берагі ператвараюцца ў непрыступныя абрывы. Навошта?
Яны выказалі ідэю засыпаць частку вадаёму.
Вот это.
То тыя месцы, дзе невялікая глыбіня, яны хочуць засыпаць. Ну, яны ж камсамольцы. Яны не разумеюць, што там, дзе невялікая глыбіня, там не растуе рыба. Значыць, рыбы тут не будзе праз два гады. Не застанецца. Потым з цягам часу яно адновіцца гадоў праз 10. І ўзровень жа вады, вот калі яны мералі і планавалі гэную дамбу 10 гадоў, быў на 2,5 метры вышэй. Зараз, калі яны насыпяць, ён яшчэ на метр упадзе.
И тут станет гнить вода, станут заморы зимой. И тут цены рыбы, которая хорошая тут есть, не застанется. Тут застанется карась белый и ротан.
А у них специалисты есть?
Значит, специалисты есть. Приходил геодезист, меры, все. Значит, ну ты ж, уяви, тут миллионы кубометров земли. Каждый кубометр на 3 цента на кишень.
Але и в гэтым марсианским пейзаже Залесский знайшоў цуд некранутой природы. На супрацьлеглым березе спадар Михась зауважил некалькі норок, каля одной из яких ляжала безліч ракушек.
А там можно навод и выдра, погляди, кольки ляжит гэных ракушек. Ничего себе. Вот, гляди, тут андатры точно. Докладно, во, нема ракушек, бачишь? Там вон. А лебеди прилетают сюда, а гуси прилетают, садятся на перелете. Но это треба подниматься рано, да?
Коли пройти от гипа на полночь, дык опынешься у неверогодной долине. Древы лесу, які тягнется до Мядзвежына, хавают городские дамы. Навокал только природа. Затишные лахчины, узгорки, порослые бярозами ды соснами. Завяди мяне сюды с завязанными вачыма, и я поверу, что знаходжуся недзе на Палессі.
Вот, гляди, тады Минск, город контраст. Як вот так вот глядзець, так скажешь, о, вот ён тады паляцеў. Гэта шуляк.
Угу. Кажун такі.
Да. Вот у гэную лахчыну я не бачу тут за 10 год ні аднаго чалавека. Вот лахчынка. Да. Там был пасаліўся бомж летом. Гамак сябе зрабіў. Вунь. Вунь, 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 справа.
Ага, бачу.
Да. Вот ён там.
Следы чалавечай дзейнасці.
Да, 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 ён там жыў. Ну и он ночевал там, только приходил. А вот тут вот на генную лахчинку, вон пошел еще чернячок. Угу. Вот тут живой чернячок. Вот туда, глядь, вид хороший краевид. Вот туда. Чего развелось, гена зайцев? Зайцы освоивают город, и они скоро... Мне скардились дворничихи. Вон пчел. Пчелка. Вот я все тут ранки природы. Вот что робится, когда изникают люди. Людей нема, и оно робится все само.
Які вытанчаны мастацкі густ у таго бамжа. Ён выбраў не брудны калектар, не цеплатрасу, а гамак у маляўнічай лахчыне. Менску было не чуваць. Мы блукалі яшчэ доўга па гэтай даліне, і я ніяк не мог нацешыцца тым фактам, што цуд некранутай прыроды знаходзіцца ў двух кроках ад майго дому.
Зараз шчыгіны, рудахвосты. Вот гэнай хвае 12 год. Праз 10 год яна пладзіцца пачне. І тут за гэны час так, яна стане пладзіцца. Тут падымецца бярэжнік, да? Тут падымецца асіннік. Сярод яго пачнуць маленькія елачкі расці, хвойкі. Праз 50 год пачне выпадаць вярба. Праз 100 год асіннік. Праз 150 бярозы. Праз 250 елк. І часам так хвоямі падымуцца дубы, выпадуць хвоі і застанецца дубова. Упадуць дубы і ўсё пачнецца зноў. Вот такі цыкл прыроды. Ты гаворыш, яна захаваецца ці не захаваецца. Што такое агэныя гарады? Колькі на свеце гарадоў? Ірлан, Рым, Ірусалім. На пальцах можна пералічыць, каторым больш гадоў, чым 2,5 тысяч. Усё астатнія яны як гурбу. Зменлівым свеце нязменныя толькі змяненні.
У зменлівым свеце нязменныя толькі змяненні. Цудоўная сэнтэнцыя Міхася Залесскага і зусім не песімістычная. Мне цяпер не терпіцца выправіцца ў шлях самастойна, бо такі Менск, заяча арліны, больш цікавы за той, самы чысты горад у свеце. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами блукали по ваколицах вёски Михалова. С вами был Змитер Бартосик. До новых встреч у эфира.